Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika. My naam is Harm Engelbrecht en is my voorreg om weer met julle te gesels oor 'n paar beginsels en lesse wat ons kan leer uit die Bybel uit rondom leierskap. Vir die van julle wat nou ons program al volg die laaste klompie jare, sal weet dat ek nou op hierdie stadium besig is met 'n reeks oor Bybelse leierskapslesse. En ek het verlede week so 'n bietjie afgewyk. Ons het verlede week weer 'n slag gegas in die ateljee gehad. Maar vandag gaan ek verder en ek begin vandag by die boek van Handelinge om weer uit Handelinge te kyk wat leer ons rondom leierskap uit die Bybel uit, en spesifiek die volgende paar weke gaan ons kyk uit Handelinge uit. Nou voordat ons kan kyk bietjie in detail, moet ons daarom net 'n bietjie agtergrond rondom Handelinge gee en kyk waar staan ons nou in die geskiedenis van die Christendom wanneer ons by Handelinge kom. Handelinge is eintlik 'n boek waar Jesus se volgelinge, die disippels wat hy geroep het en aan wie hy die groot opdrag gegee het tydens net voor sy hemelvaart, waar daai manne ontwikkel tot volwaardige leiers wat op hulle beurt dan weer volgelinge kry wat weer opgelei word tot die volgende generasie leiers. Handelinge is 'n boek waarin daar, as ek die woordspeling kan gebruik, waarin daar regtig waar gehandel word. Ek het vanoggend met iemand gesels, toe sê ek vir hom, in the book of Acts, there's a lot of action. So daar's baie aksie wat in Handelinge gebeur, daar's baie goed wat gedoen word. Dit is volgepak met aksie en dit vertel vir ons van die initiatief en handelinge of die optrede van die Heilige Gees in die lewe van disippels wat voorheen lafhartig, onseker of oningelig was. Onthou dat Handelinge is geskryf deur Lukas en die boek Handelinge begin met die uitstorting of net voor die uitstorting van die Heilige Gees, eintlik met die hemelvaart wat 40 dae na Jesus se kruisiging was of 40 dae na sy opstanding was. En as 'n mens gaan kyk wat het in Lukas gebeur op die einde van Lukas toe Jesus gekruisig is, voor sy opstanding, dan lees ons daar in Lukas dat die disippels eintlik bang was en weggehardloop het toe hy in hegtenis geneem is en hy gekruisig is en gesterf het. En hier sien ons nou in die boek Handelinge 40, 50, 60 dae, 2 maande later, en dis totaal ander disippels, dis ander volgelinge wat anders lyk, wat 'n gedaante verwisseling ondergaan het. So wat gebeur het is dat hierdie voorheen lafhartige, onseker disippels wat vir 3 jaar vir Jesus gevolg het, nou uiteindelik moes leer hoe om self die leiding te neem, want Jesus het nou opgevaar hemel toe. In hierdie opvolg van Lukas se evangelie skryf Lukas dat daardie vroeë disippels die kerk baie doeltreffend gemobiliseer het en dat hulle nie net enkel persone met die evangelie bereik het nie, maar hele stede en hele streke en lande bereik het met die evangelie van Jesus Christus. Die handelinge wat die boek beskryf, wys vir ons hoe God mense bemagtig wat besluit om God deur die Heilige Gees te dien. Dit is eintlik 'n voorneme om ander te beïnvloed. En ondanks hulle gebrek aan kwalifikasies volgens menslike maatstawwe, het die boodskap van die evangelie deur die samelewing getrek. God het dit bewerkstellig hoofsaaklik deur doodgewone mense met weinig geleerdheid, politieke invloed of sosiale aansien te gebruik. En net om dit te bevestig, wil ek jou gou vat na 1 Korintiërs hoofstuk 1, daarby vers 26 wat Paulus skryf. Hy sê, dink maar net broers aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder hulle nie. So dis gewone mense, mense wat nie noodwendig toegerus was, wat nie noodwendig opleiding gekry het, wat in ons daar sou gesê het, wat nie geleerde mense was nie. Petrus was 'n visserman en hy die leier van die kerk in Jerusalem geword. Filippus het die eerste evangelis en sendeling geword, wat na ander kulturele groepe toe uitgereik het. Stefanus was, as Stefanus het teen die valse godsdienstige leiers van sy tyd standpunt ingeneem en die eerste Christen geword, wat 'n marteldood vir sy geloof gesterf het. Paulus en Barnabas weer het die eerste toerustingsgemeente in Antiochië gestig en daarop die eerste sendingreis gelei. Hierdie manne het soveel bereik, omdat hulle deur Godse prioriteite gerig was, in Godse krag gehandel het, en deur Godse doelwitte gedryf was. Hulle het van Godse voorsiening afhanklik gebly, en hulle het Godse mense toegerus. Almal is by die taak betrek om die evangelie uit te dra. Leiers het ander leiers opgelei, en die gemeentelede aangespoor, om die heersende kultuur binne te dring. Wonderwerke het plaasgevind. Die gemeenskap van gelowiges het in mekaar se persoonlike behoeftes voorsien. En wanneer ons die Handelinge lees, sal ons oplet hoeveel leiers die gemeentes opgelewer het. Van hulle was nie apostels nie. Ons sou die meeste eintlik maar net as leke kon beskou. Gewone mense. Toch het almal hulle verbind tot die visie om vir Christus impak in die wêreld te maak. God het gewone mense met die Heilige Gees gevul en hulle opdrag gegee om 'n verskil te gaan maak in die wêreld. Wonderwerke het plaasgevind soos wat God die evangelie bevestig het met tekens. Soos hy ook in Markus 16 vers 17 en 18 gesê het. Jesus het self aan Saulus van Tarsus verskyn en hom tot 'n apostel geroep. Die Heilige Gees het die vroeë kerk se suiwerheid gewaak, sodat dit kragtig kon werk. God vervul met krag die wat suiwer van hart is. So daar's 'n volgorde. God verwag eerst in suiwerheid, dan kom die krag van bo, en dan kom die verkondiging van die evangelie, en dan natuurlik word mense oortuig van die waarheid. So wanneer ons mens dan nou bietjie Handelinge hiervan vooraf vat en ons gaan kyk bietjie na wat was die eerste belangrike eienskap van leiers wat ons in Handelinge lees, dan is dit daar reg in die begin in hoofstuk 1, daarvan vers 4 tot 8, lees ons van visie. Leiers wat visie kommunikeer om mense te bemagtig en in die regte rigting te stuur. Handelinge begin eintlik op 'n baie hoë noot. Jesus het sy afskeidswoorde aan sy mense gegee en hy word dan in die hemel opgeneem. Selfs al was hulle nou leiers en nie net meer volgelinge nie, wou hulle by Jesus weet wanneer die koninkryk van Israel herstel sou word, dan Handelinge 1 vers 6, en Jesus het nie daardie vraag beantwoord nie. In plaas daarvan het hy vir hulle die visie gegee wat die hele wêreld sou insluit, Handelinge 1 vers 8, waar hy dan vir hulle die volgende woorde gegee het en vir hulle gesê het: julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nou op daai stadium het die apostels eintlik maar net Jerusalem en Judea geken en dalk so 'n bietjie van Samaria. Maar die uithoeke van die wêreld, dink ek, was vir hulle op daai stadium 'n bietjie vreemd. Hulle het nog glad nie daarna toe gegaan nie, nog glad nie daaraan gedink nie. En skielik gee Jesus vir hulle hierdie visie, dat hulle moet baie verder dink, hulle moet baie verder gaan. So, Jesus Christus gee vir hulle die opdrag om in Jerusalem te bly, totdat hulle die mag sou kry wat hulle nodig het, wanneer hulle dit sou ontvang het van die Heilige Gees. Dan moes hulle uitgaan, en stadig maar seker uitkring, al hoe weier. Hulle moes in Jerusalem begin waar hulle gewoon het, dan na die res van Judea, dan uitbrei in die hele Samaria, en het uiteindelik tot die uithoeke van die wêreld. Geen mens kon hierdie visie uitdink nie. nog minder hierdie apostels wat nooit verder as net Israel gereis het nie. Dit is van God afgekom. Nou, hoe lyk 'n visie wat van 'n mens afkom teenoor 'n visie wat van God afkom? Wanneer 'n mens 'n visie uitdink of voorhou, dan word dit gewoonlik gevorm deur menslike gawes en menslike vaardighede. Maar 'n Godgegewe visie word ontvang as 'n openbaring. 'n Mensgemaakte visie word vervul deur die ander mense altyd net een voor te bly. Maar 'n Godgegewe visie word vervul deur aan hom gehoorsaam te wees. 'n Mensgemaakte visie is 'n mikpunt is om die onderneming of die bediening te laat groei en opbrengs in te bring. Maar 'n Godgegewe visie se mikpunt is om mense te dien en om God se wil uit te voer. Nou ja, en natuurlik die mensgemaakte visie word dalk laat staan op 'n stadium of verlaat vir iets beters in die toekoms, maar 'n Godgegewe visie dring en dryf die betrokkenes totdat dit uitgevoer is en totdat dit vervul is. Natuurlik weet ons dat ook wat hier in Handelinge gebeur het, nadat Jesus opgevaar het hemel toe, sê in vers 12, hulle het na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af, die Olyfberg vlak by die stad, en dat hierdie ouens toe na die bovertrek toe is. Dan staan ons so van Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, en almal se name word genoem. Hulle het almal eensgesind volhard in gebed, saam met 'n aantal vroue ook, onder wie ook Maria die moeder van Jesus en sy broers. Maar dan weet ons ook dat hulle op daai stadium, as ons daar by vers 20 gaan kyk, vers 20, in die boek Psalm staan daar, laat sy woonplek leeg word, laat niemand daarin woon nie, en laat 'n ander sy amp oorneem. So wat hier gebeur het, is dat Judas by vers 18, lees ons dat met die geld wat Judas vir sy misdaad gekry het, hy 'n stuk grond gekoop, en hy is toe nou uiteindelik op daai stuk grond dood, en Judas moes nou vervang word as 'n apostel. en hulle sê toe in vers 21, daar moet nog 'n getuie van Jesus' opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het, die hele tyd toe die Here Jesus in die openbaar opgetree het, vandat hy deur Johannes gedoop is, totdat hy van ons af in die hemel opgeneem is. Hulle stel toe twee name voor, Josef, wat ook Barsabas of Justus genoem word, en Matthias. En die gelowiges het gebid, en hulle het die volgende gesê, Here, U wat die harte van almal ken, wys die een aan wat U uit hierdie twee verkies het, om as apostel te dien in die plek van Judas, wat leeggelaat is, toe hy gegaan het na die plek waar hy hoort. Hulle het geloot en die loting het op Matthias geval, en so is hy as die 12de apostel aangestel. So toe die apostels vir Matthias gekies het as plaasvervanger in die plek van Judas, wat Jesus verraai het, is daar twee dinge wat ons hierso vir ons opvallend is. Die eerste ene is, hulle het nie 'n verkiesing gehou nie. Nergens in die Nuwe Testament het iemand 'n kerkleier geword op grond van 'n demokratiese stemming nie. Leiers is uitgesoek, nie ingestem nie. En nommer 2, die apostels het die lot gewerp om uit te vind op wie God se keuse val. Dit was 'n algemene praktyk in Bybelse tyd om 'n aanduiding van God af te kry wie hy wil hê die aangewese persoon moet wees. Vandag ontvang Christene leiding in die Nuwe Testament, as lees 2 Timoteus 3, 16 en Titus 1 vers 5 tot 9. En ook ontvang 'n mens leiding van die Heilige Gees, aan Romeine 8 vers 14. Ouderlinge is leiers wat deur God gekies en deur die gemeente bevestig word. Die boek Handelinge gebruik in die ou vertaling 18 keer die term ouderling, waarvan 10 direk verband hou met die bediening van 'n kerklike ambtdraer. Die verskillende Griekse woorde wat in verband met leierskap gebruik word, word vertaal met ouderling, herder of diaken. En al hierdie posisies behels die volgende: verantwoordelikheid, geestelike toesig, bewaking, diens en versorging. 'n Groot taak wat eintlik op hierdie ouens se skouers gerus het. En as ons vandag gaan kyk na amptes in die kerk, dan is die vraag hoeveel erns word gemaak met die verantwoordelikheid, met die geestelike toesig, met die bewaking, met die diens en versorging. wat hierdie mense eindelik se take is in die ambte. Om net oor te gaan na hoofstuk 2 toe van Handelinge, lees ons daar dat die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind het daar by hoofstuk 2 vers 1 tot 4. En wat eindelik gebeur het, is dat God daardeur die leiers bemagtig het om hulle taak te gaan uitvoer, hulle te gaan om uit te gaan om hulle diens te gaan lewer. So leiers wat nie hulle mag aan God self te danke het nie, kan nooit ander bemagtig nie. Leiers, luister mooi, ek gaan dit weer sê, leiers wat nie hulle mag aan God te danke het nie, kan nooit ander bemagtig nie. Die uitdrukking vervul met of vol word van die Heilige Gees lees ons 5 maal in Handelinge in hoofstuk 2 vers 4, hoofstuk 4 vers 8, dan daarby vers 31 van hoofstuk 4 en dan hoofstuk 9 vers 17 en hoofstuk 13 vers 9 lees ons oralste van die vervulling of vol word met die Gees. Wanneer iemand met die Heilige Gees gevul raak, gebeur daar iets. Leiers wat bemagtiging van bo ontvang, van God ontvang, handel en tree dan verder op in Godse krag en bemagtig dan weer ander mense. Handelinge 2 verteenwoordig ook vir ons 'n draaipunt in die Nuwe Testament. Toe die eerste gemeente in die bovertrek in Jerusalem gebore is, was er ongeveer 120 mense by mekaar. Maar teen die einde van hoofstuk 2 lees ons dat dit uitgebrei het tot by 3000 bekeerlinge. Nadat die Heilige Gees op die gelowiges uitgestort is, het die mense in Jerusalem gewonder hoe dit moontlik is dat Jesus se disippels skielik in soveel tale kon praat en sommige het bespiegel dat die Galileërs dalk dronk is, maar die meeste mense was net verward. Daar het blykbaar chaos uitgebreek en dis toe dat Petrus opgestaan het en begin praat het. En dieselfde Petrus, wat net 2 maande terug weggehardloop het en ontken het dat hy Jesus ken die aand toe hy in hegtenis geneem is, het nou met moed en oortuiging gepraat. En binne minute het hy die mense wat geluister het met sy woorde vasgevang en 'n klomp mense het sy boodskap met blydskap aanvaar. Hoekom? Want Petrus het die Heilige Gees ontvang. En deur die samenwerking van sy Godgegewe persoonlikheid en die gawe van die Heilige Gees, kon Petrus 3000 mense aantrek en aanvuur om volgelinge van Christus te word. En natuurlik daarmee saam het Petrus die charisma ontvang. Hy was 'n charismatiese leier. Nou hoe lyk so 'n leier soos Petrus? Die meeste mense dink aan charisma, dan dink hulle dit is iets mysterieus, iets wat jy nie kan definieer nie. Hulle dink jy word so gebore of jy bly daar sonder. Maar charisma is eintlik die vermoë om mense na jou saak toe aan te trek, om met ander woorde vir mense om jou visie te laat sien. Sommige mense het meer charisma is met meer geseend as ander. Maar net soos ander karaktertrekke kan dit ook aangeleer word. Petrus se charisma het gelê onder andere in sy selfvertroue. Hy was 'n baie oortuigende kommunikeerder wat geesdriftig die boodskap kon oordra. In die tweede plek in sy oortuiging, hy het geweet waarheen hy mik en wat hy moes sê en hy het uit sy hart uitgepraat. Onthou Petrus was 'n ooggetuie. Hy was self daar met die gebeure van Jesus se inhegtenisneming en kruisiging. Petrus het nie op homself gefokus nie, maar op ander. Hy kon op 'n magnetiese wyse aansluiting vind by sy gehoor. Hy kon hulle aantrek. En natuurlik het Petrus deernis en liefde en warmte uitgestraal. Hy het praktiese antwoorde op mense se behoeftes gehad. En nadat hy sy boodskap gelewer het, het mense die vraag gevra in Handelinge 2 vers 37, daardie bekende vers wat ons ken, waar hulle gevra het vir Petrus, "Wat moet ons doen, broers? Wat moet ons doen?" En Petrus antwoord, "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang." Nou, hoe ontwikkel 'n mens hierdie charisma wat Petrus gehad het? Een van die maniere om te begin is om lief te wees vir die lewe, om eerder positief te wees as negatief, om eerder te juig as om te kerm, om ander mense voorop te stel, eerste te stel, om die beste te verwag van ander mense en hulle ordentlik te behandel, om mense hoop te gee, en natuurlik ook om jouself te gee en om altyd opreg en eerlik te wees, om jou emosies en jou wysheid met andere te deel. Nou ja, tot sover wil ek hierdie week met jou gesels rondom die lesse wat ons leer uit Handelinge. Ons sal volgende week verder kyk en daar by Handelinge 3 begin en kyk wat is daar wat ons verder kan leer rondom leierskapslesse uit die woord uit. As jy intussen tyd wil gaan luister na van ons ander programme, gaan gerus na Radio Kaapse Kansel se app of se toepassing. Gaan kyk na podcast en gaan soek die program Markplek of Markplein Ambassadeurs en dan kan jy gaan kyk, daar lê programme vir die laaste 7 plus jare en jy kan daar gaan luister na vorige programme. En jy is ook welkom om met my kontak te maak deur 'n e-pos te stuur na admin@cbmc.co.za en jy is ook welkom om ons webwerf te besoek www.cbmc.co.za. En ek groet jou hiermee, tot volgende week, tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.